Είμεθα εις το 23ο κεφάλαιο, εις τον 10ο στίχον, και σας υπενθυμίζω ότι ο Παύλος βρίσκεται εις τον χώρο του συνεδρίου, το οποίο συνέδριον συνεκάλεσε ο χιλίαρχος ο Λυσίας, για να αντιληφθεί, να μάθει ποια ήταν η αιτία που τόσο εφώναζαν οι άρχοντες του λαού, τι είχε κάνει επιτέλους αυτός ο άνθρωπος. Και βέβαια αντεληφθεί ότι ο λόγος ήταν καθαρά θρησκευτικός, ότι ο Παύλος επίστευε εις την Ανάσταση των νεκρών, κάτι που δεν επίστευαν οι Σαδουκαίοι, και υπήρχε μία διαμάχη ανάμεσα στις δύο θρησκευτικές μερίδες, τους Σαδουκαίους και τους Φαρισαίους, και ότι επιτέλους ο Παύλος ήτο αθώος, τουλάχιστον ως προς το ρωμαϊκόν δίκαιον ήταν ο Παύλος αθώος. Και διαβάζουμε στίχος 10. Πολύς δε γενωμένης στάσεως ευλαβηθείς ο χιλίαρχος, μη διασπαστεί ο Παύλος υπ' αυτόν, εκέλευσε το στράτευμα, καταβίνε και αρπάσε αυτόν εκ μέσου αυτών, άγιντε εις την παρεμβολή. Ότι έγινε πολύ ταραχή, ο χιλίαρχος εφοβήθη μήπως ο Παύλος διασπαστεί τον λιντσάρου, διέταξε το στράτευμα να κατεβεί από το φρούριον Αντωνία, που ήταν στο ύψος του ναού και πιο πάνω από την, το λόφο Σιών, σας τα έλεγα άλλοτε αυτά, και να τον αρπάξουν τον Παύλον και να τον οδηγήσουν εις το στρατόπεδο. Αυτά σαν μετάφραση λέει το χωρίον τούτο. Βλέπουμε λοιπόν να γίνεται μια μεγάλη διαμάχη, που εκεί στην αίθουσα των συνεδριάσεων, οι πατέρες του λαού, είτε εις τον χώρο της πολιτείας είτε εις τον χώρο της θρησκείας, μάχονται, βλέπετε, τόσο έντονα. Αντιπολίτευσης. Τι ήταν οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι? Αντιπολίτευσης. Και εις μεν των χώρων, θα λέγαμε, της πολιτείας, το να υπάρχει αντιπολίτευσης, αδιάφορον. Αλλά στον χώρο του χριστιανισμού, για να μεταφέρω με την ευκαιρία του κειμένου, μπορεί να σταθεί η αντιπολίτευση? Δηλαδή σε έναν χώρο θρησκευτικών, ούτε κατά διάνοιαν, αγαπητοί μου. Το φαινόμενο αντιπολίτευσης εις τον χώρο της πίστεως του χριστιανισμού, ούτε κατά διάνοιαν δεν μπορεί να σταθεί. Αν υπάρχει, αν υπήρξε ή αν υπάρχει, είναι γιατί έχει εκοσμικευθεί η διοίκηση της Εκκλησίας, και μόνον για αυτό το λόγο. Μπορεί κάποιος βέβαια χριστιανός ή πρεσβύτερος ή επίσκοπος εις τον χώρο των συνεδριάσεων μια συνόδου να έχει βεβαίως κάποια αντίθετη άποψη, μάλιστα επί διοικητικών θεμάτων, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι αντιπολιτεύεται. Αντιπολιτεύομαι, θα πει, βρίσκω έναν τρόπο να σε πολεμήσω και να έρθω στη δική σου τη θέση εγώ, αυτή που τώρα εσύ κατέχεις. Πάρτε τα κόμματα τα πολιτικά, θα σου δημιουργώ αντιπολίτευση, έστω και επί καλών έργων σου, μόνο και μόνο να μην κυβερνάς εσύ, να κυβερνώ εγώ. Είναι εκείνο που έλεγε κάποιος Παλαβός, είναι μεγάλη ιστορία αυτή, να μην σας την πω τώρα. Το είχε πει στον Αείμνη στον Μεταξά, στην τετραετία 36-40, στην Κηφισιά. Ένας Παλαβός σταμάτησε το αυτοκίνητο μες στην πλατεία της Κηφισιάς και λέει στον Μεταξά, τι είσαι εσύ και τι είμαι εγώ, σήκω εσύ να κάτσω εγώ. Ναι, το γνωστό αυτό, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι. Σε αντιπολιτεύομαι για να πάρω εγώ τη δική σου τη θέση. Ερωτώ, αυτό το κλίμα μέσα στην εκκλησία μπορεί να υπάρχει? Προφανώς όχι. Η αντιπολίτευση περιέχει πάθος, όπως ας πούμε το πάθος να κυβερνήσω εγώ. Γιατί να είσαι εσύ αρχιεπίσκοπος και να μην είμαι εγώ? Γιατί να είσαι εσύ επίσκοπος και να μην είμαι εγώ? Ο Παύλος γράφει όσοι ουν τέλειοι τούτο φρονόμενο και ήτις εταίρος φρονείται και τούτο ο Θεός ημίν αποκαλύψει πλην εις ο εφάσαμεν το αυτό στοιχήν κανόνι το αυτό φρονήν, γράφει στους Φιλιππισίους στο τρίτο κεφάλαιο. Δηλαδή όσοι είναι τέλειοι αυτό φρονούμε, εκείνο το οποίο ήδη είχε εκθέσει, είχε καταγράψει ο Παύλος, αυτό φρονούμε. Να το πω έτσι γενικότερα, το Ευαγγέλιο φρονούμε όσοι είναι τέλειοι. Και αν κανείς και ήτις εταίρος φρονείται, αν υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη, και αυτό ο Θεός θα σας το αποκαλύψει για να μην υπάρχει αντίθεση. Πλην ίσο εφτάσαμε και τα λοιπά, πλην στο πνευματικό σημείο που φτάσαμε δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε, ώστε όλοι το αυτό να φρονούμε. Το αυτό φρονείν. Πρέπει δηλαδή όλοι να έχουμε το αυτό φρόνημα μέσα εις την εκκλησία, όχι να υπάρχει δεύτερο φρόνημα. Σας εξήγησα ότι μπορεί κάποιος να έχει κάτι διαφορετικό. Εδώ ο Παύλος, αλλά τι, ο Θεός θα σας το αποκαλύψει αυτό το κάτι για να έχετε κι εσείς το ίδιο φρόνημα? Εδώ είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι σας είπα προηγουμένως στην αντιπολίτευση. Να σε πολεμήσω μόνο και μόνο για να πάρω τη δική σου τη θέση, το δικό σου το αξίωμα. Συνεχώς δε ο Παύλος συνιστά στις επιστολές του, έτσι ενδεικτικός γράφει εις τους Κορινθίους, το αυτό εις αλλήλους φρονούντες. Ακόμη το αυτό φρονείται, ακόμη το εν φρονούντες, ακόμη το αυτό φρονήν εν Κυρίω. Πρέπει όλοι να έχουμε το ίδιο φρόνημα. Πού? Στο περιεχόμενο της πίστεως. Πού? Αν είναι δυνατόν και στην διοίκηση της εκκλησίας. Αν είναι δυνατόν. Να υπάρχει δηλαδή μία ομοφροσύνη και στο σημείο τούτο. Κάποιος ο οποίος φερειπίν πρέπει να αναδειχθεί. Ποιμήν, εάν δεν αξίζει, να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να τον αναδείξουν ότι αξίζει, να υπάρχει μία αντικειμενικότης, ότι αυτός δεν κάνει για ποιμένας. Όχι επειδή έχω κάποια συμφέροντα, κάποια συμπάθεια, κάποια συγγένεια και το καθεξής, να βγάζουμε ανθρώπους, να τους αναδεικνύουμε για ποιμένας της εκκλησίας. Όχι. Αλλά για να υπάρξει όμως το αυτό φρόνημα, πρέπει σε όλους να έχει επισημανθεί εκείνο το οποίο λέγει ο Απόστολος Παύλος εις τους Κολασαείς. Ποιο είναι? Τα άνω φρονείται. Αυτό το τα άνω φρονείται, δηλαδή το φρόνημά σας να είναι φρόνημα του ουρανού. Είναι γνωστό ότι μέσα στην εκκλησία κατά δυστυχία έχουν επικρατήσει, όπως τότε στους Εβραίους, βασικά δύο μερίδες, και στο λαό και στη διοίκηση της εκκλησίας. Στους Εβραίους τότε ήταν οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι. οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν τίποτα και το ήθος τους ή το ανάλογον. Οι Φαρισαίοι πίστευαν, μόνο που είχαν τις υποκρισίες τους. Γι' αυτό και ο Κύριος τους είπε «Ουε ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ». Προσέξτε, μόνο μία φορά είπε εις τους μαθητάς του να προσέχουν από τη ζήμη και των Σαδουκαίων και των Φαρισαίων, αλλά δεν εξαπέλυσε «Ουε» εναντίον των Σαδουκαίων, γιατί όλοι εγνώριζαν ότι ήσαν και έφεραν και κουβαλούσαν αυτό το «Ουε», το αλίμονο. Όλοι το ξέραν. Αλλά αποκαλύπτει όμως και τους Φαρισαίους ότι ήσαν απρόσεκτοι. Γι' αυτό αποτείνει εκείνα τα φοβερά «Ουε» εναντίον αυτών, επειδή είχαν, όπως σας είπα, αυτήν την υποκρισία. Λοιπόν, υπήρχαν πάντοτε από την συναγωγή και δυστυχώς πέρασε και μέσα στην εκκλησία δύο μεγάλες μερίδες, και από το λαό και προπάντως από τον κλήρο. Ήσαν οι άνθρωποι από τον κλήρο, οι καιροσκόποι, με μειωμένη πίστη ή καθόλου, και οι άνθρωποι που δεν ήσαν καιροσκόποι και οι οποίοι πίστευαν ακράδαντα εις το Ευαγγέλιο και εις τον Ιησού Χριστό. Αυτές οι δύο μερίδες πάντοτε μέσα στην εκκλησία επάλεαν. Πώς ήσαν εκείνοι που εστράφησαν εναντίον του Ιερού Χρυσοστόμου? Αν δούμε από πιο κοντά, πλην εξαιρέσεων, αν δούμε λίγο από πιο κοντά, γιατί ήσαν και οι παρασυρμένοι, τη ζωή αυτών των ανθρώπων, θα δούμε ότι το ζωή σκανδαλώδης, και δεν μπορούσαν να βλέπουν και να ανέχονται έναν καλόν αρχιεπίσκοπον, καλόν επίσκοπον και ούτω καθεξής, και έτσι ήθελαν να τον ρίξουν για να αναλάβουν εκείνοι. Διαβάστε παρακαλώ, διαβάστε τη βιογραφία του Ιερού Χρυσοστόμου, κυκλοφορεί, και θα δείτε εκεί ότι η ίδια κατάσταση υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Στο βάθος δεν είναι τι άλλο παρά θέμα τοποθετήσεως έναντι του Ευαγγελίου. Η μία μερίδα πώς τοποθετείται και η άλλη μερίδα πώς τοποθετείται. Μπορεί η μία μερίδα να αμνηστεύει και θέματα πίστεως, αλλά προπαντός και θέματα ήθους. Εκεί είναι το φοβερόν. Και η άλλη μερίδα να μην αμνηστεύει αυτά όλα. Καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε. Αν σας πω ένα μικρό παράδειγμα, σε κάποιον λαϊκόν, γιατί ξέρετε, προκειμένου να γίνει κανείς κληρικός πρέπει να έχει συμμαρτυρία από τον πνευματικό του ότι δεν έχει κολλήματα. Τα κολλήματα είναι δύο. Είναι τα σαρκικά αμαρτήματα, πορνεία, μοιχεία, ομοφιλοφιλία κτλ. Και προσέξτε, και να μην υπάρχει το κόλλημα του φόνου, να μην έχεις κάνει κάποιο φόνο, ή ακόμη και έκτρωση. Αν είσαι έγγραμος και έχεις κάνει έκτρωση, δεν μπορείς να γίνεις κληρικός, διότι είναι φόνος και μάλιστα εκ προμελέτης. Πηγαίνει λοιπόν στον πνευματικό, ο πνευματικός τον ερωτά, εκείνος λέει δεν έχει τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα, και του δίνει ένα χαρτί το οποίο προσκομίζει στον επίσκοπο και ότι είναι ελεύθερος κολλημάτων, εμποδίων. Τι γίνεται όμως? Είτε ο πνευματικός είναι χαλαρός, είτε ο επίσκοπος είναι χαλαρός και δεν τον ενδιαφέρει τι συμβαίνει, έτσι εισάγονται οι άνθρωποι με κολλήματα μέσα στην ιεροσύνη. Ή εκείνο το φοβερό, να συστήσουν στον υποψήφιο κληρικό, κοίταξε, μη τα πεις όλα στον πνευματικό, γιατί αν υποτεθεί ότι ο πνευματικός είναι καλός πνευματικός και προσεκτικός, μη τα πεις, γιατί δεν θα σου δώσει συμμαρτυρία για να γίνεις ιερεύς. Καταλάβατε τώρα πως εισάγονται οι άνθρωποι, οι ακατάλληλοι, μέσα εις των χώρων της ιεροσύνης? Μοιραία λοιπόν, αγαπητοί μου, θα υπάρχουν και οι δύο παρατάξεις. Αυτό να το ξέρετε. Άλλοτε επικρατεί η μία και άλλοτε επικρατεί η άλλη. Αυτό είναι το δυστύχημα. Μέχρι αυτή τη στιγμή, στο βάθος, το εκκλησιαστικό μας πρόβλημα είναι αυτό. Στο βάθος είναι αυτό. Αν κανείς είναι λίγο οξυδερκής, θα παραμερίσει όλα εκείνα τα πλαίσια, που αποτελούν πλαίσια στο θέμα, και δει, θα το αντιληφθεί. Αυτό είναι στο βάθος. Θα ξαναπώ άλλη μια φορά. Μελετήσατε, όχι διαβάσατε, μελετήσατε τη βιογραφία του Ιερού Χρυσοστόμου και θα με θυμηθείτε. Και μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος γιατί δεν παρητεί, το ξέρετε? Διότι εγνώριζε ότι αν παρητήτω θα έμπαιναν οι λύκοι στο μαντρί. Το ξέρε αυτό. Και έτσι λοιπόν αντέτασε κάθε άρνηση. Δεν παρητήτω. Και ξέρετε πως τον φυγάδευσαν. Τον άρπαξαν βιαίως. Τον πήγαν εκεί σε μια παραλία της Κωνσταντινούπολης, τον βάλανε στο καΐκι, τον πέρασαν απέναντι και τα λοιπά. Βιαίως έγινε με αρπαγή. Τι να πούμε. Λοιπόν, θα επανέλθω. Όταν έχουμε αυτή τη θέση του Αποστόλου, τα άνω φρονείται, αυτομάτως συμφωνούμε. Οι άνθρωποι αμέσως βρίσκονται σύμφωνοι. Όταν όλοι έχουμε κοινών σημείων, τα άνω φρονείται. Δηλαδή είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Μπορεί να έχουμε διαφορές χαρακτήρες, μπορεί να έχουμε διαφορετική αντίληψη για το α ή β πράγμα, οργανωτικά πράγματα, δεν έχει σημασία. Συμφωνούμε. Εδώ είναι το μεγάλο και το σημαντικό. Γιατί έχουμε όλοι το αυτό Άγιον Πνεύμα. Είναι σπουδαίο. Πάντως η αντιπολίτευση, σαν υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, σχίζει το σώμα της Εκκλησίας που είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός δεν σχίζεται. Τελικά οι άνθρωποι σχίζονται. Εκεί είναι και η ζημία. Ο Χιλίαρχος εφοβήθη τον διαμελισμό του Παύλου, έλεγε αυτή της διαμάχης των δύο αυτών παρατάξεων, Φαρισαίων και Σαδουκαίων, και ήθελε να τον διασώσει τον Παύλον. Διότι για μια στιγμή οι Φαρισαίοι ήθελαν να τον αρπάξουν, να τον διατηρήσουν τον Παύλον, αφού ήταν ομοειδεάτιστον ως Φαρισαίος, αλλά οι Σαδουκαίοι ήθελαν να τον φωνεύσουν. Σας είπα και την περασμένη φορά, παρότι λίγο αργότερα, πολύ λίγο αργότερα θα το δούμε στη συνέχεια, όχι σήμερα, ότι τελικά συνεφώνησαν και οι Φαρισαίοι για την απώλεια του Παύλου. Εφοβήθη λοιπόν ο Χιλίαρχος ότι ο Παύλος θα διεμελίζεται, και επειδή ήταν ο Παύλος Ρωμαίος πολίτης, τότε ο Χιλίαρχος ήταν υπεύθυνος δια το πρόσωπον του Παύλου. Εδώ βλέπει κανείς κάτι πολύ σπουδαίο. Το είχαμε πει, θα το ξαναπούμε, το έχουμε πει άλλη φορά. Υπάρχουν και ανθρώπινα σχήματα που διασώζουν. Ο Παύλος είπε, είμαι Ρωμαίος πολίτης, το είπε εις τον Χιλίαρχον. Λίγο αργότερα, όταν θα ζητούν οι Εβραίοι να τον καταδικάσουν, να τον δικάσουν και να τον καταδικάσουν, τότε ο Παύλος μπροστά πάλι στον Φίστο. Είναι σ' άλλο σκηνικό αυτό, λίγο πιο κάτω είναι. Θα πει ο Παύλος, Κέσαρα επικαλούμε. Δημοσίως, Κέσαρα επικαλούμε. Δηλαδή αυτό σήμαινε, κι αν ακόμη δεν ήταν ο Ρωμαίος πολίτης, εκείνος που επεκαλείται τον Κέσαρα σήμαινε, έκρινε αναρμόδιον το δικαστήριο που στήθηκε για να τον κρίνει τον κατηγορούμενο, και ζητούσε να ανακριθεί και να δικαστεί από τον Κέσαρα, απευθείας από τον Κέσαρα. Έπρεπε να πάει στη Ρώμη, και τότε είχε πει ο Φίστος, τον Κέσαρα επικαλείσαι, στον Κέσαρα θα πας. Γιατί το είπε ο Παύλος όμως αυτό? Διότι απλούστατα έβλεπε την μοχθηρία του συνεδρίου, ότι σκοπό είχαν να τον καταδικάσουν σε θάνατο. Οπότε επικαλείται το σχήμα αυτό. Βλέπετε ότι είναι χρήσιμα τα σχήματα αυτά, ανθρώπινα είναι. Και το σπουδαίο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ο Θεός τα επιτρέπει αυτά τα σχήματα, διότι έτσι θέλει ο Θεός. Λέγει πάνω σε αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος: ου πανταχού, και να το κρατήσουμε παρακαλώ αυτό, διότι μερικοί επικαλούνται, τι επικαλούνται, μα επεκαλέστη στις πολιτικές αρχές, μα ποτέ οι Εβραίοι δεν θα συγχωρήσουν τον Παύλο που είπε «Κέσαρα επικαλούμε, με γιά τους, με χαρά τους». Αυτό που έκανε ο Παύλος το ενέκρινε ο Χριστός. Το ακούσατε? Το ενέκρινε ο Χριστός, διότι του απεκαλύφθη, θα το δούμε λίγο αμέσως μετά, και του λέγει «Θα πας και στη Ρώμη να μαρτυρήσεις, να δώσεις τη μαρτυρία σου για μένα». Αλλά πώς θα πήγαινε στη Ρώμη? Πώς θα πήγαινε? Παρά μόνο εάν «Κέσαρα επεκαλείτο». Και ακόμη πρόσθετα, διότι ήταν και Ρωμαίος πολίτης. Λοιπόν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ου πανταχού της χάριτος απολάβει, δηλαδή ο Παύλος, αλλά και παρεαυτού τι συγχωρείται εις φέριν. Αυτά που λέει ο Χρυσόστομος ποτέ μην τα ξεχάσουμε, που θα πει ότι ο Παύλος δεν δέχεται διαρκώς, λέει, τη χάρη του Θεού. Ου πανταχού της χάριτος απολάβει, να επεμβαίνει διαρκώς δηλαδή ο Χριστός, όχι, αλλά και παρεαυτού, δηλαδή του ανθρώπου, επιτρέπει τι συγχωρείται εις φέρει, να προσφέρει, να εισαγάγει κάτι ανθρώπινον ο Παύλος. Και το κάτι ανθρώπινον ήταν: είμαι Ρωμαίος πολίτης. Το αποδέχεται ο ουρανός, το αποδέχεται ο Χριστός. Αυτό να το ξέρουμε, γιατί είναι πάρα πολύ πολύτιμο στοιχείο, επειδή πολλοί χριστιανοί, ίσως από μια άγνοια, θα περίμεναν πανταχού να μιλήσει ο Θεός. Ακούτε ανθρώπους σε μια αγωνιστικότητα να λένε «Θα μιλήσει ο Θεός, θα μιλήσει ο Θεός». Γιατί αγωνίζεστε? Θα μιλήσει ο Θεός. Λάθος. Το προσέξατε? Λάθος. Ό,τι είναι ανθρώπινο και νόμιμο πρέπει να το μετέλθει ο άνθρωπος, γιατί ο Θεός θα μιλούσε διαμέσου της ανθρωπίνης ενεργίας. Δεν τα λέγω εγώ, τα βλέπετε εδώ, μαρτυρίες και πατέρων και λοιπά. Και στη συνέχεια λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: φοβείται λοιπόν ο Χιλίαρχος, επειδή είπεν ότι Ρωμαίος εστίν. Φοβήθηκε. Όθεν ουκ ακίνδυνον είναι το πράγμα. Δεν ήταν ακίνδυνο το πράγμα δια τον Λυσία. Έπρεπε να σώσει τον Παύλο. Αν ήταν Εβραίος, τόσοι Εβραίοι, μα τι σημασία έχει? Ένας λιγότερος, θα έλεγε ο Ρωμαίος κατακτητής. Αλλά δεν είναι Ρωμαίος πολίτης και δεν έχει δικαίωμα να το πει αυτό ο Λυσίας. Οράς ότι δικαίως ομολόγησε εαυτόν Ρωμαίων είναι, ότι δικαιολογημένα ο Παύλος ομολόγησε ότι είναι Ρωμαίος πολίτης, ή τη οποία γάρ αν ουδέν είναι φοβήθη, γιατί αλλιώτικα ο Λυσίας δεν θα εφοβήτω. Χρήσιμο. Κάνει εντύπωση ότι ένας Ρωμαίος ειδωλολάτρης φοβείται έστω μη χάσει τη θέση του, και οι θρησκευτικοί άρχοντες, Σαδουκαίοι και Φαρισαίοι μες στο συνέδριο, ούτε τους ανθρώπους ντρέπονται, ούτε τον Θεόν φοβούνται. Κάνει εντύπωση αυτό. Και δίδει ο Χιλίαρχος εντολή να κατεβεί από το Φρούριον Αντωνία ένα απόσπασμα στρατιωτών, να αρπάσουν, ό,τι λέει λέξεις, να αρπάσουν τον Παύλο από ανάμεσα των αντιμαχωμένων εκείνων μερίδων, και με ασφάλεια να τον ανεβάσουν εις το στρατόπεδο των στρατιωτών. Και εδώ πάλι η πρόνοια του Θεού χρησιμοποιεί αλλότριες δυνάμεις για να σωθεί ο Παύλος. Αλλότριες δυνάμεις. Και τον Χιλίαρχο χρησιμοποιεί ο Θεός για να σωθεί ο Παύλος. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 11ο. Τι δε επιούσι νυκτή, επιστάς αυτό ο Κύριος είπε, θάρση Παύλε, ως γάρ διεμαρτύρωτα περί εμού εις Ιερουσαλήμ, ούτω σε δι και εις Ρώμην μαρτυρήσε. Μετάφραση. Την επόμενη νύχτα, την προσεχή νύχτα, του είπε ο Κύριος: Παύλε, πάρε θάρρος, όπως έδωσες τη μαρτυρία σου για μένα στην Ιερουσαλήμ, έτσι πρέπει να δώσεις και τη μαρτυρία σου για μένα στη Ρώμη. Ο Παύλος βρίσκεται στην παρεμβολή των Ρωμαίων στρατιωτών, δηλαδή στο στρατόπεδο, σε κάποιο διαμέρισμα ή στη φυλακή. Ενύκτωσε. Εκείνη τη νύχτα επιστάς αυτό ο Κύριος είπεν: Θάρση Παύλε. Εκείνη τη νύχτα, όχι κάποια άλλη νύχτα μερικές ημέρες προ αυτής της περιπετίας, αλλά εκείνη τη νύχτα, αφού βεβαίως συνετελέστησαν όλα εκείνα τα επεισόδια εις την αίθουσα του συνεδρίου, και ο Παύλος διέτρεξε τον έσκα των κίνδυνων. Εκείνη τη στιγμή, δηλαδή εκείνη την ημέρα, έρχεται ο Χριστός να εμφανιστεί, εκείνη τη νύχτα. Λέει πάλι ο Χρυσόστομος: Διατί δε ού πριν η εμπεσύνη στον κίνδυνον εφάνει αυτό? Γιατί ενεφανίστη, λέει ο Κύριος εις τον Παύλον, πριν πέσει σε τέτοιο κίνδυνο και σε τέτοια περιπέτεια? Ότι αΐ εν τες θλίψεσιν παρακαλεί ο Θεός, τότε γάρ ποθινότερος φαίνεται. Πάντοτε ο Θεός, λέγει, παρηγορεί στις θλίψεις, γιατί τότε ακριβώς είναι και ποθινότερος. Τον ποθεί ο άνθρωπος περισσότερο των Χριστών, και εν της κινδύνης εγυμνάζει ημάς. Στους κινδύνους μας γυμνάζει η αγάπη του Θεού. Αφήνει τους κινδύνους σαν στοιχείο εκ γυμνάσεως. Άλλος δε μην έμελεν αυτόν διαδέχεστε δεινά. Αλλιώτικα πάντων άφηνε να περάσει από τα δεινά. Ώστε βλέπουμε τι. Βλέπουμε ότι τελευταία στιγμή έρχεται να βοηθήσει ο Θεός. Θα ξαναπώ εκείνο το παράδειγμα που πολλές φορές σας το έχω πει. Ο λαός προ της Ερυθράς Θαλάσσης, βλέποντας από πίσω του τους Αιγυπτίους να έρχονται ακάθεκτοι, δι' να τους γυρίσουν πίσω, γιατί μετενόησε ο Φαραώ που έχανε τόσα εργατικά χέρια, άφησε το λαό να βοήσει, και τότε άνοιξε η θάλασσα. Πράγματι λοιπόν ο Κύριος εμφανίζεται την εσχάτη στιγμή για να δοκιμαστούμε στην περιπέτεια, να δοκιμαστούμε στον φόβο και στον κίνδυνο, για να οριμάσουμε, για να οριμάσουμε πνευματικά. Γιατί ποιος ξέρει, εάν δεν επιτρέψει ο Θεός και ένα μαρτύριον αίματος, χωρίς λοιπόν γύμνασμα θα φθάναμε εις το μαρτύριον του αίματος, αδύνατον. Και θέλει την τελευταία στιγμή ο Κύριος να παρηγορήσει. Όντως, εκείνο που λέγει ο Παύλος κάποτε εκεί στα Λύστρα, τι έπαθε που τον λιθοβόλησαν? Δια πολλών θλίψεων δι πρέπει ημάς εισελθήν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού χωρίς περιπέτειες, χωρίς θλίψεις. Εδώ είναι όλη η θεολογία των θλίψεων, που όταν ο χριστιανός δεν την αντιληφθεί, τότε δεν κατανόησε τίποτε από τον χριστιανισμό. Το ακούσατε? Τίποτα από τον χριστιανισμό. Αν σήμερα ζητούμε έναν χριστιανισμό ο οποίος να μην έχει περιπέτεια, δεν το θέλουμε, δεν τη θέλουμε την περιπέτεια. Πρόκειται περί μιας νόθου εκδόσεως του χριστιανισμού. Νόθου, προσέξατε το. Ο Σταυρός είναι εκείνος που σαν διάβλος μας οδηγεί στην Ανάσταση και στον ουρανό. Ο Σταυρός είναι εκείνος που μας καθαίρει, μας καθαρίζει, και μας εξαγιάζει και μας ολοκληρώνει εις το καθομοίωσιν. Γι' αυτό ο Κύριος είπε πρέπει ο καθένας να σηκώσει το σταυρό του. Όταν αρνούμεθα των σταυρών, τότε αναζητούμε σχήματα εκοσμικεύσεως της πίστεώς μας, δηλαδή νοθεία. Ο σταυρός σήμερα από τους πολλούς πολλούς χριστιανούς μας αποθείται έντονα, επειδή είναι το σύμβολο της ασκήσεως και του αγώνος και της περιπετίας, και απορρίπτεται. Εδώ είναι το δυστύχημά μας. Γι' αυτό σας είπα, ζούμε έναν εκοσμικευμένο χριστιανισμό, ο οποίος βέβαια ένας τέτοιος χριστιανισμός δεν σώζει. Γι' αυτό σήμερα δεν έχουμε μία ζώσαν εκκλησία που να προβάλλεται εις τον κόσμο και ο κόσμος να την φοβείται την εκκλησία, γιατί η εκκλησία είναι μία δύναμη. Ο κόσμος όμως έχει, ο διάβολος που κρατάει στα χέρια του τον κόσμο, έχει εξουδετερώσει την εκκλησία και τις δυνάμεις της δαιμονικότατα. Φυσικά στο τέλος θα νικηθεί ο κόσμος και θα καταλάβει τα διαμερίσματα της κολάσεως σίγουρα, αλλά το είπε ο Χριστός και πήλε άδου ούκα της χύσους είναι αυτής. Δεν θα μπορέσουν να σταθούν όλες αυτές οι δυνάμεις, πύλε άδου είναι οι σκοτεινές δυνάμεις, να σταθούν πιο πάνω από την εκκλησία. Αλίμονον όμως εις τους χριστιανούς που χάνονται. Με την παρηγορία αυτήν του Κυρίου την εσχάτη στιγμή, ο Κύριος μας γυμνάζει και στην πίστη και στην υπομονή και στην αγάπη του Χριστού. Πασίγνωστο το παράδειγμα του μεγάλου Αντωνίου, πασίγνωστο. Μπορούσα να μην το πω, αλλά θα το υπενθυμίσω. Όταν αγωνίζεται σε εκείνον τον τάφο τον θολωτό, που οι δαίμονες τον χτυπούν, τον προπυλακίζουν, τον φοβερίζουν για να φύγει από εκεί, να γυρίσει πίσω στον κόσμο, ο Μέγας Αντώνιος ηγονίζεται το επικαλούμενος τον Κύριον: Κύριε που είσαι, Κύριε που είσαι, πουθενά ο Κύριος. Και κάποια φορά όταν είπε Κύριε που είσαι, άκουσε μία γλυκιά φωνή: εδώ είμαι. Κύριε, τόσες φορές σε επεκαλέστηκα, που ήσουν, εδώ ήμουν και σε έβλεπα να αγωνίζεσαι. Γι' αυτό μην νομιστεί ότι ματαιοπονούμε στις προσευχές μας, ματαιοπονούμε στους αγώνες μας, ότι ο Κύριος δεν δίδει καμία απάντηση. Μας αφήνει να αγωνιζόμαστε ακριβώς για να οριμάσουμε πνευματικά. Και εδώ λέγει εμφανίζεται ο Κύριος εις τον Παύλο. Πώς ενεφανίστη ο Κύριος? Καταρχάς ευνηδίως. Δεν γνωρίζομαι αν αυτή η εμφάνιση ήταν σε όραμα ή σε όνειρο. Πάντως ενεφανίστη ο Κύριος. Και τι του είπε? Θάρση Παύλε. Πάρε θάρρος Παύλε. Τι ωραία αυτή η φράση. Και να σου τη λέει ο Θεός. Θάρση, πάρε θάρρος. Τι έχεις να φοβηθείς άμα σου το λέγει αυτό ο Θεός? Το θάρρος του Χριστού. Το θάρρος του Χριστού. Είχε πει ο Κύριος εκείνη τη νύχτα της τρικυμίας, όταν ήταν εδώ εις τη γη, εις τους μαθητάς του που τον θεώρησαν φάντασμα, όταν τον είδαν περιπατούντα επί των κυμάτων και από το φόβο τους λέγει έκραξαν, διότι θεωρείται από μια λαϊκή αντίληψη, και σε εμάς είναι και στους Εβραίους είναι, από μια λαϊκή αντίληψη ότι αν δεις φάντασμα σημαίνει ότι, και μάλιστα περνάς κίνδυνο, σημαίνει ότι θα χάσεις τη ζωή σου. Έτσι λοιπόν όταν είδα τον Κύριο περιπατούντα, τι περιπατούντα, αν είναι δυνατόν να ήταν ο Κύριος, τον άφησαν στην παραλία και ανέβηκε στο όρος να προσευχηθεί, περιπατούντα. Φάντασμα λοιπόν έβλεπαν, άρα λοιπόν ήρθε το τέλος τους, θα κατεποντίζοντο και θα επνίγοντο, θα έχαναν τη ζωή τους. Τότε ο Κύριος είπε θαρσείτε, εγώ ημί, μη φοβήστε. πάρετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβόσαστε, εγώ είμαι. Να μείνω λίγο σε αυτό το εγώ είμαι, επιτρέψατε μου, γιατί μέσα μας μερικά πράγματα, πώς να το κάνουμε, χοροπηδάμε άμα τα διαβάζουμε. Στην Παλαιά Διαθήκη παντού θα δούμε την εξής φράση: εγώ είμαι Κυρίος ο Θεός σου. Και εκεί βεβαίως μιλάει ο Θεός Λόγος πρώτης ενανθρωπίσεώς του. Ο ίδιος τώρα χρησιμοποιεί την ίδια φράση: εγώ είμαι. Συνεπώς, τι έχετε να φοβηθείτε? Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός του Ισραήλ κλπ. Όταν ο Χριστός όμως δίδει το θάρρος, τότε και ο φόβος έρεται και η καρδιά εμψυχούται. Είναι ο μόνος που μπορεί να δώσει θάρρος χωρίς απογοήτευση. Ο Παύλος στην αγάπη του στο Χριστό επιθυμεί να συνεχίσει το ευαγγελικό του έργο. Επιθυμούσε να φτάσει στη Ρώμη. Κι άλλοτε σας έχω πει ότι επέλεγε πάντοτε τις μεγάλες πόλεις, γιατί ήξερε ότι οι επαρχιώτες θα πήγαιναν στη μεγάλη πόλη και αυτοί θα μετέφεραν μετά το χριστιανικό μήνυμα στα χωριά τους και στις μικρές πόλεις. Ωστόσο όμως βλέπει να ματαιώνεται το έργο του. Επεθύμει να πάει στη Ρώμη, αλλά βλέπει μπροστά του τους συμπατριώτες του τα θηρία. Βλέπει να χάνεται κάθε ελπίδα η Ιεραποστολή στην Ρώμη. Και έρχεται τώρα ο Χριστός να τον εμψυχώσει. Τι? Ότι η επιθυμία του θα εκπληρωθεί. Κι αν όλα τα έθνη πέσουν επάνω του, κι αν ακόμη οι Εβραίοι τα πάντα κάνουν, δεν είχε τίποτα να φοβηθεί. Ο Παύλος θα έδινε τη μαρτυρία του εις την Ρώμη. Να μπορούσαμε αλήθεια να το πετυχαίναμε κι εμείς έτσι? Δηλαδή να μην φοβόμαστε το βαρύ έργο του Ευαγγελισμού των ψυχών. Μακάρι, μακάρι. Και συμπληρώνει ο Κύριος: ως γάρ διαμαρτύρω το περί εμού εις Ιερουσαλήμ, συγγνώμη, τα περί εμού εις Ιερουσαλήμ, ούτω σε δι και εις Ρώμην μαρτυρήσε. Όπως έδωσες τη μαρτυρία σου εδώ στο Ιεροσόλυμα, θα δώσεις την ιδία μαρτυρία για μένα και εις τη Ρώμη. Ο Παύλος είχε δώσει βεβαίως τη μαρτυρία του στην Ιερουσαλήμ, το βεβαιώνει ο Κύριος, και βλέπετε ότι το ευάρεστο η μαρτυρία αυτή, έστω κι αν ήταν μέσα σε περιπέτειες. Και ο Κύριος τον επαινεί, λέει ο Χρυσόστομος, πρώτον αυτόν επαινεί, αφού έδωσε τη μαρτυρία τη δική μου στην πόλη. Εδώ βλέπουμε με σαφήνεια, αγαπητοί, γιατί το Πνεύμα το Άγιον επέμενε να ανέλθει ο Παύλος εις τα Ιεροσόλυμα. Το ενθυμίστε με εκείνο το ταξίδι του, που όποια πόλη επισκέπτεται εδίδεται μαρτυρία προφητική ότι ο Παύλος ανεβαίνοντας εις την Ιερουσαλήμ, δεσμά τον περιμένουν και ταλαιπωρίες τον περιμένουν. Θυμηθείτε και τον άγαβο που του έδεσε χέρια και πόδια με τη ζώνη, τη ζώνη του Παύλου. Τα δε λέγε Κύριος, σε εκείνον που ανήκει η ζώνη αυτή, έτσι θα δεθεί εις τα Ιεροσόλυμα όταν πάει εκεί. Τώρα το καταλαβαίνουμε γιατί. Γιατί ο μεν Κύριος ρίπτει τον Παύλον στο στόμα του λύκου όταν ο Παύλος θα ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα, αλλά ήθελε ο Κύριος, θα τον έσωζε, είναι δυνατός ο Κύριος, ήθελε ο Κύριος διαστόματος Παύλου του πρώην διώκτου να δώσει την τελευταία του μαρτυρία εις τους Εβραίους, ότι δηλαδή εγώ ο Παύλος ήμουνα μαζί σας εναντίον της Εκκλησίας. Ένα λοιπόν, από λάθος εστρεφόμην εναντίον της Εκκλησίας. Λοιπόν συμπατριώτε μου, καταλάβετε το αυτό, βρίσκεστε σε μία πλάνη. Ήταν η καλύτερη μαρτυρία που μπορούσε να δοθεί στους Εβραίους, η μαρτυρία του Παύλου, του πρώην αρνητού, του πρώην διώκτου, η καλύτερα μαρτυρία. Και ήταν όντως και η τελευταία μαρτυρία του Χριστού σε αυτήν την προφητοκτόνο και χριστοκτόνο πόλη, για να έλθει πλέον οριστικά το τίμημα που οφείλεται εις την πόλη αυτήν. Λίγα μόλις χρόνια μετά, το 70 μετά Χριστόν, ο Ιερουσαλήμ θα υφίστατο την μεγαλύτερη καταστροφή που ποτέ εγνώρισε ή θα γνωρίσει μία πόλη στην ιστορία. Το είπε ο Κύριος έτσι. Με άρωτρο, λέει, την όργωσαν. Την πόλη με άρωτρο την όργωσαν. Και ο Κύριος το είπε. Και η ιστορία έδωσε τη μαρτυρία της. Το γνωρίζουμε αυτό, όπως μας περιγράφει ο Ιώσυπος. Και ήταν για αυτούς μια τελευταία μαρτυρία. Μια τελευταία μαρτυρία. Για μας πόσα λέει αυτό, όταν δίδεται ίσως κάπου και για μας μια τελευταία μαρτυρία. Φαρισαίοι και Σαδουκαίοι εσφάγισαν ανελέητα από τους Ρωμαίους ή επολύθησαν στις αγορές του κόσμου σαν δούλοι. Αυτοί οι άρχοντες, οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι. Γιατί η πόλη σε αυτή, κατά το λόγο του Χριστού, δεν εγνώρισε την επισκοπή της, δηλαδή την επίσκεψη του Θεού, του Εμμανουήλ. Δεν γνώρισες, λέει ο Κύριος, εκεί εις τόρος των ελαιών, βλέποντας την πόλη και έκλαψε. Δεν εγνώρισες την επισκοπή σου. Δεν εγνώρισες την επίσκεψη του Αγίου του Ισραήλ, του Θεού σου. Δεν την ανεγνώρισες. Ο Παύλος έδωσε την μαρτυρία του Ιησού, και την οποία τώρα ο Κύριος επιδοκιμάζει, όταν του λέει και στη Ρώμη θα πας. Μια μαρτυρία, αλήθεια, με τόση περιπέτεια. Μαρτυρία και μαρτύριον. Γι' αυτό ακριβώς λέμε τη λέξη μαρτύριον, επειδή εκείνος που υφίσταται βασανισμόν, τον υφίσταται τον βασανισμόν, ένεκα μιας του μαρτυρίας. Δηλαδή μιας του καταθέσεως. Καταθέτει την αλήθεια. Έπρεπε όμως κατά το θείο σχέδιο να δώσει και τη μαρτυρία, όπως είπαμε, στη Ρώμη. Ούτω σε δει, έτσι πρέπει και εις Ρώμη μαρτυρήσε, να μαρτυρήσεις και στην Ρώμη. Και ξέρετε κάτι, όχι τότε που πήγε στη Ρώμη, σε μια προσεχή περίπτωση ο Παύλος εθανατώθη στην Ρώμη, διότι ο Παύλος έπρεπε να γνωρίσει και το μαρτύριο του αίματος. Ένας μαθητής μόνον δεν έδωσε μαρτυρία αίματος, ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Και θυμίστε εκεί ο διάλογος που διημήθη ανάμεσα στον Κύριον και τον Ιωάννη και τον Πέτρο. Ακολούθησε με, ακολουθεί και ο Πέτρος, και λέει ο Πέτρος, λέει στον Πέτρο ο Κύριος, εσύ, λέγει, μαρτυρικά θα τελειώσει τη ζωή σου. Ούτως δε τι, ο Ιωάννης, ήταν φίλοι ο Πέτρος και ο Ιωάννης, ο πιο ηλικιωμένος και ο πιο νεότερος στη συντροφιά των μαθητών. Ούτως δε τι, αυτός πώς θα τελειώσει τη ζωή του? Και του λέει ο Κύριος, τι σε νοιάζει, εάν εγώ θέλω μένει να αυτόν έως έρχομαι? Αν υποτεθεί ότι θα ήθελα να μην πεθάνει, να μην περάσει μαρτύριο, να με δει όταν θα έρθω κατά τη δευτέρα μου παρουσία, να με δει και να είναι ακόμη ζωντανός. Ήταν υποθετικός ο λόγος, γι' αυτό και το επαναλαμβάνει ο Ιωάννης σαν υποθετικό λόγο. Ωστόσο, από την ιστορία γνωρίζουμε ότι ο μαθητής αυτός δεν εγνώρισε μαρτυρικών θάνατων. Και ο Παύλος, όταν του είπε ο Κύριος ότι θα πάει στη Ρώμη, χάρηκε. Χάρηκε υπερβολικά, γιατί πολύ το επιθυμούσε. Σημειώσατε ότι στη Ρώμη έμεινε ένα χρόνο στη φυλακή. Δεν στάθηκε με χέρια σταυρωμένο ο Παύλος στη φυλακή. Μπαίναν και βγαίναν οι άνθρωποι εκεί και άκουγαν το λόγο του, τα κηρύγματά του. Ναι, στη φυλακή. Και μάλιστα του δόθηκε και μία εύνοια να νοικιάσει ένα δωμάτιο, και βέβαια είχε περισσότερη ελευθερία, πλην όμως ή το παρατηρούμενος, όπως ακριβώς θα λέγαμε σήμερα, δεν σε βάζω στη φυλακή, αλλά θα άρχισε μια φορά την εβδομάδα, το μήνα, να δείχνεις την παρουσία σου. Ήτανε κάπως έτσι η περίπτωσή του. Ο Παύλος, ο Παύλος ο αηκίνητος να καθίζει, ο Παύλος 2 χρόνια στην Κεσαρία κρατούμενος, 1 χρόνο στη Ρώμη, 3 χρόνια δεν κάθισε ο Παύλος, δεν κάθισε. Εκεί θα δώσει όντως τη μαρτυρία του. Εκεί δεν και τελειώνει το βιβλίο των πράξεων εις τους Εβραίους, τη μαρτυρία του εις τους Εβραίους της Ρώμης, και μετά στον ιδωλολατρικό κόσμο, όπως και όταν πέρασε από το δικαστήριο, τότε αυτοκράτορ ήταν ο Νέρον, έδωσε τη μαρτυρία του και εις τον ιδωλολατρικό κόσμο, αλλά και εις τον εβραϊκό κόσμο της Ρώμης. Γι' αυτό, επειδή πολύ το επιθυμούσε να πάει στη Ρώμη, με την αναγγελία αυτή του Κυρίου εχάρηκε υπερβολικά. Στη Ρώμη ακόμη δεν είχε φτάσει κανένας Απόστολος, κανείς. Η Εκκλησία της Ρώμης ιδρύθηκε από όχι Αποστόλους. Γι' αυτό βλέπουμε τον πόθο του στο προήμιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Δεν θα εξηγήσω περισσότερο, διαβάζω. Ως αδιαλείπτος μνίαν ημών ποιούμε, πάντοτε επί των προσευχών μου δεόμενος, ύπος ήδη ποτέ ευωδοθήσομε εν το θελήματι του Θεού ελθύν προς ημάς. Μήπως με το θέλημα του Θεού ευωδοθώ να έρθω στη Ρώμη. Επιποθώ γαριδίν ημάς. Επιποθώ θα πει ποθώ πολύ, υπερβολικά. Επιποθώ γαριδίν ημάς. Να σας δω. Ή να τι μεταδώ χάρισμα ημίν πνευματικών, εις το στηριχθήνε ημάς. Ου θέλω δε ημάς αγνοήν αδελφοί, ότι πολλάκις προεθέμην ελθύν προς ημάς και εκολύθην άχρη του δεύρο. Δεν σας κρύπτω, πολλές φορές ήθελα, εμποδίστηκα. Ή να την άκαρπον σχό και εν ημίν, καθώς και εν της λυπής έθνεσιν, ούτω το κατεμέ πρόθυμον και ημίν της εν Ρώμη ευαγγελίσαστε. Έχω λέει την προθυμία να σας κηρύξω Χριστόν και σε εσάς τους Ρωμαίους χριστιανούς, είτε ιδωλολάτρε, είτε εξ ιδωλολατρών, εξ εθνών, είτε εξ Εβραίων. Και σχολιάζει πάνω σε αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει, ώρα πόση παράκλησης, δες λέει πόση παρηγορία, πρώτον αυτόν επαινεί. Το σχόλιο δεν είναι στο προήμιο της προς Ρωμαίους, είναι σε εκείνα τα οποία ήδη πληροφορείται από τον Χριστόν ο Παύλος. Πρώτα πρώτα λέει τον επαινεί. Ήτα ουκ αφήσιν ουδέ το άδειλον της αποδημίας φοβηθήνε της επιρώμην. Ως η έλεγεν σαν να του λέγε, ουκ απελεύσει μόνον κακή, όχι μόνο θα πας εκεί, αλλά και το σάφτη χρήση παρησία. Θα έχεις μεγάλη παρησία, μη φοβάσαι. Εντεύθεν ουχ ότι σωθήσετε εγδηλούτο, από τα λόγια αυτά του Χριστού έγινε φανερό όχι μόνο ότι θα εσώζεται ο Παύλος, αλλά ότι και επί μεγάλης μαρτυρήσει και επί μεγάλης μαρτυρήσει στεφάνης εν τη μεγάλη πόλη, ότι θα πάρει και μεγάλα στεφάνια με μαρτύριον εις την πόλη αυτή τη μεγάλη, τη Ρώμη. Ο Παύλος λοιπόν θα δώσει μαρτυρία στην Ρώμη, άρα θα έλθει στη Ρώμη και θα έχει διαφύγει τις επιβουλές των Ιουδαίων και τους κινδύνους της θαλάσσης. Εκείνο το περιπετειώδες ταξίδι έχει, ξέρετε, πόσο ψωμί θεολογίας αλλά και ομορφιάς του προσώπου του Παύλου. Εκείνο το ταξίδι, το πολυτάραχο ταξίδι με πλοίο, εν καιρό χειμώνος ταξιδεύουν. Ακόμη θα αποφύγει και τη βλάβη από την οχιά εις την Μελίτη, εις την Μάλτα. Μη φοβάσαι, θα πας στη Ρώμη όσα κι αν συμβαίνουν. Και δεν θα πήγαινε ο Παύλος, αλλά θα τον πήγαιναν. Θα τον πήγαιναν και μάλιστα με κουστοδίαν. Ο εκατόνταρχος με στρατιώτες, ως κρατούμενος ο Παύλος, μαζί με άλλους βεβαίως κρατουμένους, θα μεταφερθεί εις την πόλη της Ρώμης. και πηγαίνω με αγαπητοί στους επομένους στίχους, τον 12ο, τον 13ο και τον 14ο. Γενωμένης δε ημέρας ποιήσαντες τινές των Ιουδαίων συστροφήν, ανεθεμάτισαν εαυτούς λέγοντες μήτε φαγήν μήτε ποιήν έως ου αποκτήνωση των Παύλων. Όταν έγινε η μέρα, κάποιοι Ιουδαίοι έκαναν συνωμοσία και έταξαν να μη φάνε και να μη πιούν έως ότου αποκτήνουν των Παύλων. Ήσαν δε πλήρους τεσσεράκοντα οι ταύτην την συνωμοσίαν πεποιηκώτες. Ήσαν παραπάνω από 40 αυτοί που έκαναν αυτή τη συνωμοσία. Ήτινες προσερθώντες τις αρχιερεύσεις και τις πρεσβυτέρες είπων. Πήγανε στους αρχιερείς και στους πρεσβυτέρους και τους είπανε: αναθέματι αναθεματίσαμεν εαυτούς, μηδανός γεύσαστε έως ου αποκτήνομεν των Παύλων. Αναθεματίσαμε, τάξαμε, με ειδική περίπτωση το εξηγήσουμε παρακάτω, τάξαμε στον εαυτό μας να μην φάμε και να μην πιούμε έως ότου σκοτώσουμε τον Παύλον. Εδώ το δράμα κορυφούται. Την επόμενη μέρα, τη νύχτα, ο Χριστός παραγγέλει αυτά. Αυτοί εκείνη τη νύχτα συνωμοτούν. Την επόμενη μέρα παίρνουν την απόφαση αυτοί κάπου 40, περισσότεροι από 40 άνδρες, είδαμε, να δολοφονήσουν τον Παύλο. Δηλαδή να αυτοδικήσουν, διότι έπρεπε να περάσει από δίκη ο Παύλος. Όχι, τα παραμύθια της δίκης, εδώ επιτόπου. Τα παραμύθια της δίκης, τι λέτε τώρα, εδώ επιτόπου θα αυτοδικήσουμε. Το λέει παρακάτω, όταν θα συνοδεύετε με τους στρατιώτες, θα είστε κι εσείς στο δρόμο από τη φυλακή έως το συνέδριο, το χώρο του συνεδρίου. Εμείς θα ορμήσουμε, θα αρπάξουμε τον Παύλο από τα χέρια των στρατιωτών και εκεί θα τον σκοτώσουμε. Τι έχει να γίνει παρακάτω? Αυτοδικία λοιπόν. Το δυστύχημα με την άδεια των αρχιερέων. Αλήθεια, τι αρχιερείς έχουν υπάρξει, Και προς τούτο βλέπουμε ότι ανεθεμάτισαν τους εαυτούς των με όρκους βαρύς, προκειμένου να φέρουν εις πέρας το δολοφονικό τους αυτό σχέδιο. Αλλά ας δούμε το ιερόν κείμενο βήμα προς βήμα. Γενωμένης δε ημέρας ποιήσαντες τινές των Ιουδαίων συστροφήν. Οι άνθρωποι αυτοί, οι ζηλωτέ του νόμου, αλλά ζηλωτέ με διεστραμμένη αντίληψη περί θρησκευτικότητος, και ήσαν κάπου, είδαμε, 40 και πλέον, αναλαμβάνουν να κάνουν συνωμοσία. Συνωμοσία τι σημαίνει? Απόφαση κατάτινος, αλλά απόφαση με θόρκου, με όρκο. Και βέβαια δεν είναι ένας, η συνωμοσία προϋποθέτει από δύο και πάνω. Συνεπώς, μία συντροφιά ανθρώπων που ορκίζονται να στραφούν εναντίον ενός ανθρώπου. Παράγεται από το συνόμνημι. Ομνίο θα πει ορκίζομαι, συν θα πει ορκίζομαι με κάποιους άλλους μαζί. Συνόμνημι. Την ήρθα εκείνη που ενεφανίστηκε ο Κύριος εις τον Παύλον και τον ειδοποιούσε ότι θα έφθανε στη Ρώμη να δώσει τη δική του μαρτυρία, εκείνη τη νύχτα, εκείνη τη νύχτα ξεκίνησε και αυτή η ανίερη συντροφιά κατά του Παύλου. Τη νύχτα εκείνη ο Σατανάς επλήρωσε την καρδία των στο φωνικό τους σχέδιο. Επλήρωσε την καρδία των ο Σατανάς. Το ίδιο πράγμα, αγαπητοί μου, είχε συμβεί και με τον Ιούδα, μόλις εκείνος απεφάσισε να παραδώσει τον Ιησούν. Υπάρχουν αυτές οι φοβερές φράσεις μέσα στην Αγία Γραφή. Αναφέρονται εις τον Ιούδα, αλλά και για κάθε έναν που αφήνει την καρδιά του να καταληφθεί από τον Σατανά εφόσον σκέπτεται το κακόν. Ακούσατε τις? Εισήλθε δε, κοιτάξτε το ρήμα, εισήλθε δε ο Σατανάς εις Ιούδαν και απελθόν συνελάλησε, ελάλησε μαζί της αρχιερεύση συνωμοσία. Συνωμοσία βέβαια δεν υπάρχει όρκος εδώ, αλλά ωστόσο με την τρέχουσα σημασία της λέξεως θα το λέγαμε συνωμοσία. Το πως αυτόν παραδό αυτής, μελέτησαν τον τρόπο, τη μέθοδο πως να περιέλθει στα χέρια των αρχιερέων ο Ιησούς, και χάρισαν, λέει το κείμενο, και λοιπά, χάρηκαν. Αυτά τα γράφει ο Λουκάς. Ο Ιωάννης γράφει: και μετά το ψωμίον που του δώσε ο Κύριος, ένα κομμάτι ψωμί στη σάλτσα, τότε εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς. Είδατε, τότε εισήλθεν, μπήκε μέσα. Αργότερα θα πει ο Απόστολος Πέτρος στον Ανανία: δια τι επλήρωσεν ο Σατανάς την καρδία σου? Γιατί ήρθε να γεμίσει την καρδιά σου ο Σατανάς? Αυτό, αγαπητοί μου, είναι κάτι φοβερόν. Αυτό παθαίνουν όσοι ακολουθούν τον Σατανά και πραγματοποιούν τις εμπνεύσεις του. Αλλά είναι ένα σημείο που διαρκώς επαναλαμβάνεται στην ιστορία, από το οποίο θα πρέπει να μας φυλάει ο Θεός. Αλλά πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.